Feruz Jo'rayevdan yangi tarona.
2016 yil mana so'nggi oyi, maktabda so'nggi qo'ng'iroq bo'lardi shu oyi. Sevardi bonu xonu bola juda begumon, o'ylashardi bizga hech bo'lmaydi deya armon. Darsa hech ko'z uzilmas bir-biridan soniya, o'tmasdi ko'z uzilib bir-biridan oniya. Hayolda surishardi sevgi orollarida, faqatgina ikkisi dengizning sohilida. Gitara sohil bo'yi ularga sherik yo'lov, ikkisi sevgisidan yuraklari yonarlov. Dard tugash qo'ng'irog'i chalingandi o'shanda, qaytishar xayollardan realni hayotlarda. Har kuni gaplashishar tunni ulab tonggacha, maktub SMS-lari kunni ulab shomgacha. Uyqu yo'q tunlariyu kunduzi ham muhabbat, ular judayam baxtli xayollarida faqat. O'tishdi 10-chi sinfga hammana yana, sevgi yanada kuchli bo'lib borardi mana. Sevish ayni yoshi mana 16 yosh ham, sevgidan baxt yoshlari oqardi ko'zanam. Hammada bo'lgan shu ish cheksiz orzular sari, aytishar jonim bizda baxtli bo'lamiz hali. 11-chi sinfga o'tishdi vaqt tez oqar, kunlari o'tgan sari vaqtlar kamayib borar. Mart oyi o'tib mana keldi aprel oyi ham, qiz uyga kirib keldi yurakka yo'q tashvish ham. Onasi kelganidan dedi milliy kiyim, choy olib kir xonaga qizalog'im yolg'izim. Qiz tushunmagan edi nima bo'layotganin, kirib ham bilmagandi sochilarni kelganin. Kechga yaqin onasi tushuntirdi barisi, oyoq qo'li ishlamay sinib ketdi sevgisi. Yig'lardi to'xtatolmay ko'zidagi yoshlari, onasi xursand edi bilinardi kulgichi. Onasi qizim dedi to'ying may oxirida, maktabni tamomlab oq tegasan dedi erga. 26 may to'yi kuni belgilab, qiz har kun o'tar edi tunlarni bedor yig'lab. Yigitiga aytdi u 8 may kuni, bola ham baqirardi ko'tar olmasdan buni. Nima uchun hammasi bo'lib ketdi shunaqa, axir orzularimiz emasdiki bunaqa. Birga bir umr baxtli bo'lamiz derdik axir, bunchalar beshafqat bo'lmasaydi bu taqdir. Ikkisi sig'ishmasdi cheksiz bu keng hayotda, hattoki havo qisar qiynalishar nafasda. 2 hafta zo'rg'a o'tdi yig'labdi may har soat, hayotda to'y ishgandi qilish olmasdi toqat. Belgilangan to'y kuni 26 may bir kun avval deyishdi, so'nggi marta ko'rishay, ko'rishishdi yarim tun, savollari tugamas deyishardi. Ikkisi ham sansiz hayot kerakmas, nima qilishlarin bilmay yig'lashardi 3 soat. Ikkisi ham kelishdilar bir qarorga itoat, kel yaxshisi ikkimiz ham dunyoni tark etamiz, tashvishsiz hayot sari yur osmonga uchamiz. Ikkisi ham rozi bo'lib eski daraxt shoxiga, o'zlarini osishdilar 3-4 metr arqonga. Uyi kuni jasadlarin topishdilar daraxtdan, ketishdilar boshqa dunyo ko'z yumushib hayotda. Baqirgancha yig'lab qoldi ota ona bir chetda, hech kimga nasib qilmasin bunday taqdir hayotda. Balki baxtli bo'lar edi turmush qursa o'zgaga, hayot sinov axir do'stim shukr qilgin boriga. Aqlingni ishlat aytingiz o'yin emas bu hayot, bir sevgini deya umr uol ketsa ya nahot. Nahot ustun bo'lsa agar sevging ota onangdan, o'ylab ko'rgin ustunmidi o'sha sevgi joningdan. Ketdik biz osmonlar sari, orzular sindi kubari. Axir shumidi sevgimiz, hayotdan ketdik ikkimiz. Ketdik biz osmonlar sari, orzular sindi kubari. Axir shumidi sevgimiz, hayotdan ketdik ikkimiz.